The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 4, text number 15, given by His Grace Sriman Sankarshan Dasathikari, recorded on September 21st, 2009, in Riga, Latvia.
So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 4, text number 15. Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Om namo
Evaṃ gatvā kṛtaṃ karma purvair api mumukṣabhi kuru karmaiva tasmātvaṃ purvai purvataraṃ kṛtaṃ. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps, purport. There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts, and some of them are materially free. Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleansing process following the regulative principles of devotional service. Those who are already cleansed of the impurities may continue to act in the same Krishna consciousness so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. Foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. Arjuna's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord. One need only know how to act. To retire from the activities of Krishna consciousness and to sit aloof making a show of Krishna consciousness is far less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna. Arjuna is here advised to act in Krishna consciousness, following in the footsteps of the Lord's previous disciples, such as the sun god Vivishwan, as mentioned herein before. The Supreme Lord knows all his past activities, as well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. Therefore, he recommends the acts of the sun god, who learned this art from the Lord some millions of years before. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons engaged in the discharge of duties allotted by Krishna. Shri Guru Shri Jata Padakamala Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupa
Sagra Jata Sagana Raghunathan Vidantam Sajiva Sadaita Zavadutam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha
It's amazing when Krishna talks about ancient. He also explains that earlier in this chapter. He says that very ancient science of a relationship with the Supreme. So 5,000 years ago he's talking about ancient. So this is very, very ancient times.
That
Krishna is referring to.
Par kuriem Krishna runā.
It shows also that Krishna speaks according to what has previously been spoken.
Un tas nozīmē, ka Krishna runā saskaņā ar to, kas jau agrāk bija ticis runāts.
So this system of ancient wisdom being handed down is nothing new.
Un šī te senā zinātne, kas ir nodota arvien tālāk un tālāk, tas nav nekas jauns.
Nowadays the scientists propose the empirical method for knowing things.
Un šodien zinātnieki mēģina empiriskā ceļā, tad ar novērojumiem kaut ko saprast.
They say that unless something is empirically verifiable, that it has no objective reality.
Un viņi saka, ja kaut ko nevar empiriski pierādīt, tad tam nav objektā, nav objektīva realitāte.
But that statement is not empirically verifiable.
Bet šis te paziņojums nav empiriski pierādāms.
So the whole premise on which their modern day science is based is fallacious.
Un tātad tas pats pamat uzstādījums, uz ko balstās visa modernā zinātne,
it's flimsy, like quicksand.
Viņš ir nepareizs, tas tā kā pūstošās smiltis.
So, instead of accepting such flimsy so-called culture of knowledge,
un tā vietā, lai balstītos uz šādas te nestabilas, tā sauktās zināšanu kultūras,
we choose to hear from the supreme authority.
Mēs izvēlamies klausīties zināšanas no augstākās
the source of all existence.
No tā, kas ir visas eksistences avots.
That person who is expanded from himself everything that we see and everything beyond what we see.
Un mēs klausāmies no tās personības, kas ir izpaudusi no sevis visu, ko mēs redzam, un visu to, ko mēs, kas ir ārpus tā, ko mēs redzam.
Just like this city of Riga.
Piemēram, šī te pilsēta Rīga.
This is simply the expanded energy of Krishna.
Tā ir vienkārši Krishnas enerģijas izpausme.
This room is simply the expanded energy of Krishna.
Un arī šī telpa ir vienkārši Krishnas enerģijas izpausme.
All the ladies and men sitting in this room, and children also, this is simply the expanded energy of Krishna.
Un visi kungi un dāmas un bērni, kas šeit sēž arī, visi viņi ir Krishnas enerģijas izpausme.
So we choose to hear from that person who is all powerful.
Mēs izvēlamies klausīties no šīs personības, kas ir visvarena.
Who is all beautiful.
Kas ir visskaistākā.
Who is full in renunciation.
Kas ir pilna atsacīšanās spējas.
Who has unlimited knowledge.
Kurai ir neierobežotas zināšanas.
Who possesses unlimited wealth.
kurai pieder neierobežotas bagātības,
and who has unlimited fame.
Un kurai ir neierobežota slava.
This is where we take our knowledge.
Lūk, no kā mēs ņemam savas zināšanas.
So one could ask, well, which system of knowledge is better?
Un kāds var jautāt, kura tad zināšanas sistēma ir labāka?
Judge by the result.
Paši lemjāt.
By following the material sciences, where do you end up?
Sekojot materiālajai zinātnei, kur jūs varat nonākt?
Temporality, illusion and misery.
Laicīgums, ilūzija un ciešanas.
By following Krishna, where do you end up?
Bet sekojot Krishnam, kur jūs nonākat?
Eternity, knowledge and bliss.
Mūžība, zināšanas un svētlaime.
So you take your pick.
Izvēlaties paši.
Do you want temporality, illusion and misery?
Vai vēlaties laicīgumu, ilūziju un ciešanas?
Or would you prefer eternity, knowledge and bliss?
Vai jūs dodat priekšroku tomēr mūžīgumam, zināšanām un svētlaimē?
The material society is not giving you a choice.
Materiālās sabiedrība nedod jums iespēju izvēlēties.
They're handing you the opinion of the scientists as if it's absolute truth.
Un viņi dod jums šo te zinātnieku viedokli tā, kā tā būtu absolūtā patiesība.
But how this opinion of the scientists could be absolute truth?
Bet kādā veidā gan šis te zinātnieku viedoklis var būt absolūtā patiesība?
When it's constantly being changed.
Ja tas pastāvīgi mainās.
Every few years they have to rewrite the textbooks.
Katrus dažus gadus viņiem jāpāraksta mācību grāmatas.
Can that be absolute knowledge?
Vai tas var būt absolūtās zināšanas?
If it has to be completely revised every few years?
Ja ik pa pāris gadiem tās ir jāpārskata pilnībā.
Is that logical?
Vai tā ir loģika apakšatam?
That they're giving us the absolute truth?
Ka viņi mums dod absolūtās zināšanas.
No, they're groping in the dark.
Nē, viņi pilnīgi kaut ko meklē tumsā.
It's obvious.
Tas ir acīm redzami.
That's why they have to constantly revise their opinion of reality.
Un tāpēc viņiem nepārtraukti ir jāpārskata savus viedokļus.
But we followers of the Vedic science, we have not had to revise our vision of reality for millions of years.
Bet mēs tie, kas sekojam vēdiskajām zināšanām, mēs neesam pārskatījuši savas zināšanas miljoniem gadu.
So whose knowledge is better?
Un kuras zināšanas tad ir labākas?
Our knowledge or their knowledge?
Mūsu zināšanas vai viņu zināšanas?
Use your common sense.
Izmantojiet savu veselo saprātu.
Don't be carried away by flashy propaganda.
Nepieļaujiet, ka jūs aizrautāt uzmanību piesaistošu propagandu.
Be rational.
Esiet racionāli.
Analyze things with a cool head.
Analizējiet lietas ar skaļu saprātu.
Don't be brainwashed by the propaganda mongers.
Nepieļaujiet, ka jums izskalos smadzenes šīs propagandas.
Think for yourself.
Domājiet paši.
We are teaching you how to think analytically for yourself.
Mēs jums mācām, kā analītiski domāt pašiem.
And not to be carried away by the propaganda mongers.
Lai jūs šie te propagandas speciālisti nesajauc jums galvu.
So we appreciate very much that you're participating in this Krishna consciousness movement.
Un mēs ļoti visi tam pateicību, ka jūs novērtējam to, ka jūs piedalieties šajā Krišnas apziņas kustībā.
Kindly fully absorb yourself in this activity of Krishna consciousness.
Un lūdzu pilnībā gremdējieties visās darbībās, kas saistīts ar Krišnas apziņu.
It is the perfection of psychology.
Jo tā ir psiholoģijas pilnība.
It's the perfection of every field of science.
Un patiesībā tā ir pilnība vienā zinātnes jomā.
It's the perfection of existence.
Jo tā ir eksistences pilnība.
So kindly take this pathway with full heart.
Lūdzu, ar pilnu sirdi pieņemiet šo te ceļu.
And we guarantee that you will meet God face to face.
Un mēs garantējam, ka jūs satiksieties ar Dievu acis pret aci.
So I can ask now if there's any questions.
Un tagad es jautāju, vai ir jautājumi?
All questions are answered already.
Visi jautājumi ir jau atbildēti.
All impediments are now removed in the path of pure bhakti.
Un visi šķēršļi uz ceļā uz tīru bhakti ir aizvākti prom.
No one's experiencing any obstacles on the path.
Vai nevienam šajā ceļā nav nekādu šķēršļu.
Here we go.
Yeah. связь духовной жизни. То есть у тебя пропадает желание вставать рано утром, дается очень большим трудом. Но в то же самое время появляется очень хороший вкус к чтению жатвы, например, Шримад Бхагаватам. То есть ты можешь читать и зачитываться. Как вот, ну, совмещаются вот эти две вещи, когда тебе кажется, что ты вроде как даже не стоишь на месте, а идешь назад в своем духовном пути. И в то же самое время появляется вот этот вкус. Ну, как бы мне кажется, что это несовместимая вещь, но такое происходит в моей жизни.
Dažkārt ir tā, ka no vienas puses tiek, es zaudēju garšu, piemēram, sekot pa šo garīgās dzīves ceļu, no rīta nevar piecelties, piemēram, un tāpat laikā parādās vēlme vairāk lasīt šīm Bhagavatam un ar, ir patika skaitīt džapu. Kā tas iespējams, ka no vienas puses šķiet, ka es eju atpakaļ, bet no otras puses it kā notiek virzības priekšu, man liekas, tas nav savietojums. How to explain the following, that sometimes I feel that I'm losing the taste for devotional service. For instance, I can't get up in the morning, but at the same time, although it happens, I feel that my japa, chanting japa is getting better and I feel more interest to read Srimad Bhagavatam. So how can it be that on the one hand I can do something that is related to the spiritual path, but on the other hand some other features are increasing, yeah? It seems contradiction.
So in your garden the plant is growing nicely.
In your garden,
the garden of your heart, the devotional creeper is growing nicely. But there's some weeds growing also. So even though your plant is growing nicely, those weeds are choking a lot of your energy.
Un lai gan šīs garīgās kalpošanas stāds aug labi,
So if you think you're doing well now, try pulling out the weeds and you'll be amazed at how much better your chanting will be in your reading.
Ja jums liekas, ka jūs šobrīd labi jūtaties, tad pamēģiniet izravēt tās nezāles un tad jūs redzēsiet, cik tad labi jūs jūtīsieties un kā lietasies uz priekšu.
What happens? You set the alarm and you don't get up?
Kas notiek? Jūs uzliekat pulksteni, jūs nevarat piecelties?
Put the alarm on the other side of the room. And then if that doesn't work, you have...
I'm doing that.
All right. Now you set another alarm that goes off 60 seconds later, 1 minute later, on the other side of the room. And if that doesn't work, you have a third alarm clock in the other corner of the room.
Un ja tas nepalīdz, tad noliecie trešā istabas stūrī trešo modinātāju.
And if that doesn't work, you have a fourth alarm in another corner of the room.
Un ja arī tas nepalīdz, tad ceturtajā stūrī modinātāju.
So you, by the time you turn off all four alarm clocks, you'll be awake.
Un tajā, kamēr jūs atslēgsiet četrus, nospiedīsiet četrus modinātājus, jūs noliecie...
And go to bed early at night also. Take rest early in the evening. And when you get up early, if your mind rebels, tell yourself, well, as soon as I get my rounds done, I can take a nap.
Un ja no rīta, tad, ja jūs piecilaties un jūs prāts protestē, tad pasakiet viņam labi.
Promise yourself a nice nap if you get up early and have a nice morning program.
Absolūti sev tādu snaudienu labu, ja no rīta jūs piecelsieties, apriks noskaitīsiet un pabeigsiet rīta programmu, tad varēsiet.
Of course, you don't have to take the nap if you don't want to, but you can promise your mind the nap.
Protams,
make a deal with your mind, say.
Jums nav obligāti pēc tam gulēt, bet noslēdziet tādu darījumu, ja tad, ja vēl pēc tam gribēsies gulēt, tad labi, tad mēs aiziesim pagulēsim.
So the mind says, all right, if you let me have a nap, then I'll go ahead and agree to get up now.
Un tad prāts saka, nu labi, ja tāds darījums, ja es varēšu pēc tam atpūsties, tad lai tā arī būtu. Es ļauju piecelties.
And then you can always set your mobile phone to go off too. The mobile phone has unlearned.
Jā, jūs varat lietot savu vai mobilo telefonu kā modinātāju.
So there's so many things you can do, you know. You can get a timer that electric timer that goes off at a certain time, they'll turn on all the lights in the whole room.
Un tad ir arī tāds elektriskais tas sensors, timers, kas pakāpeniski iedzin gaismu visā istabā.
Turn on a loud kirtan.
Vai arī ieslēdz skaļu kirtanu no rīta.
There's so many things you can do if you're really serious to get them.
Un tik daudz lietu, jūs tiešām esat nopietni noskaņot ar to galā, ir daudz lietu, ko var darīt.
You can have a friend call you also on the telephone. Find a friend who likes to get up early in the morning and have them call you. Make sure you're up.
Brālu, kurš cilvēks agri no rītiem, lai viņš zvana jums no rītiem.
So many things you can do.
Tik daudz lietu var darīt.
Next question.
Nākamais jautājums.
Yes.
Мы видим это проявление энергии Господа.
Да. Вот тот мир, в котором мы живем, он материальный. Да. Это как бы это проявление
энергии
материальной
Господа.
Энергии Господа. Да. А как можно видеть духовную
энергию Господа,
Господа в материальном мире?
Хорошо. Tad kā var redzēt materiālajā pasaulē, kas ir Dieva enerģija izpausmes, Dieva materiālās enerģijas izpausmes, tad noteikti veidi enerģijas izpausmes, kā var redzēt Dieva garīgo enerģiju? The question actually is about how, you mentioned that we are living in, this is a manifestation of the energy of God, material world, but how, living in this world, we can see spiritual energy of God?
By engaging the energy in his service, then you will see it as spiritual.
Tad iesaistot šo te enerģiju kalpošanā viņam, jūs redzēsiet garīgo enerģiju.
If you engage the energy in sense gratification, you will see it as material.
Ja jūs iesaistot enerģiju savu jūtekļu apmierināšanai, jūs redzat to kā materiālu.
But that same energy engaged in Krishna's service will be perceived as spiritual.
Bet tā pati enerģija, ja tiek iesaistīta kalpošanā Krishnam, tiks uztvērta un redzēta kā garīga.
So it's a matter of how you use the energy.
Tad jautājums ir, kā jūs lietojat šo enerģiju, kā jūs izmantojat šo enerģiju.
An electrician can use the same energy to either heat something or cool something.
Elektriķis var izmantot to pašu elektrību, enerģiju, vai nu, lai kaut ko uzkarsētu, vai kaut ko atdzesētu.
So the devotee is like the electrician.
Un bhakti ir kā elektriķis.
He can use that energy in such a way to elevate his consciousness beyond the material existence.
Viņš var izmantot šo enerģiju, lai attīstītu savu apziņu ārpus šīs te materiālās esamības.
Next question. All are now satisfied. Okay.
Зачем тебе джапа? Давай там познакомься с ним. То есть, как бы, считается ли это оскорблением, когда я читаю джапу, и мой ум отвлекается на страстное желание такое, на женщин?
Ну, там что-то деревая и тая.
Как с этим вообще? Что мне делать? То есть, это как бы очень серьезное.
Jautājums, ka es skaitu džapu, piemēram, es cenšos koncentrēties uz Krišnas tēlu, un tad es ieraugu kādu Matiģi, un tad man prāts saka, ka pagāja pārtraukt skaitīt, aizie iepazīsties ar viņu, un Jautājums, vai tas ir apvainojums un skaitās un ja prāts tā, tādā līmenī ir un, un ko ar to darīt?
When I chant japa, I'm trying to concentrate on the image of Krishna. And but when I go along the street and chant japa, and when I see Mataji, my mind says, "Well, just stop the chanting for a minute and go and start talking to her." And my question is, well, is it offense if mind is it offense, and what to do with these cases?
Well, do you finish your 16 rounds before you walk on the street, or are you chanting some of your rounds on the street?
Jūs beidzat savus 16 aplis. Pirms jūs ejat uz ielas, un tad vai arī jūs kaut kādus aplis skaitāt uz ielas? Эти круги, вот эти ситуации, они происходят, когда закончены 16 кругов, это, или это уже другие круги, дополнительные круги?
Нет, это как бы во время.
Основные. Это основные. These are these basic 16 rounds. I'm chanting on the street.
It's better to chant in either the home or in the temple before you walk on the street.
Будь считаться дома или на или в храме.
So your mind will not be distracted.
I see. Ah, так вы сказали. So, actually, you know, he said it's that image of Samadhi appears in my mind while I'm chanting, sitting at the temple room or at home.
Yeah.
So, what to do if such image?
Yes, actually, the focus should not be on any form. Either you should focus on the sound vibration, not that you should have a visual image of Krishna in your mind that you focus on. You should focus on the sound vibration. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So in this way, your mind, because the sound of Krishna's name is more beautiful than any woman you could ever see. Therefore,
skaitot japu, nav jākoncentrējās uz Krišna, iedomāt, nav jākoncentrējās uz Krišnas attēlu vai tēlu, bet ir jākoncentrējās uz skaņas vibrācijām. Un tāds ir uzdevums. Un tādā veidā citi tēli nenāks prātā.
Jo you go deeply into the name, no womanly form will ever drag your mind away from the name.
Un jo dziļāk jūs ieklausīsieties šajā te spēcīgajā vārdu vibrācijā, kas ir spēcīgāk, kas ir skaistāk par jebkuras sievietes tēlu, jo nebūs nekādu iespēju kādam sievietes tēlam novirzīt jūsu prātu.
No it takes time in the beginning. You have to go through a transition period where you're getting free from that womanly attraction.
Un tas paiet kāds laiks, kamēr jūs pārējais, būs kāds pārējais periods, kamēr jūs tiksiet vaļā no šī īstē pieķeršanās.
No, you're addicted to women.
Jūs tagad esat vienkārši atkarīgs. No
so sievietēm. You have to get over your addiction.
You have to get...
You have to get over your addiction.
Jums ir jātiek pāri šai tam, ka jūs esat pieķeries, ka jūs esat savai atkarībai.
By taking the medicine of the holy names.
Un zāles būs svētais vārds.
The great devotee, Jamunacharya, he was previously a king.
Tāds ļoti slavens bhakti Jamunacharya, viņš agrāk bija ķēniņš.
He was completely addicted to womanly association.
Un viņš bija pilnīgi atkarīgs no sievietes, no biedrošanās ar sievieti.
But then he became a devotee.
Bet tad viņš kļuva par bhaktu.
And he got over it.
Un viņš tika tam pāri.
And he wrote a beautiful prayer also.
Un viņš uzrakstīja brīnišķīgu lūkšanu arī.
Yadāvadī mama cetam Krishna padāravinde Navanavarasadā manunyatarantumāsit Tadāvadī vattanāri sangame smaryamāne Bhavati mukashushtu nishtivanam cha. He said that ever since I have been engaged in the transcendental service of Sri Sri Radha and Krishna,
kad es esmu tikis iesaistīts
in terms of that, what kind of lip service?
in the service of ever since I've been engaged in the transcendental loving service of Sri Sri Radhakrishna.
Kopš tā laika, kad es esmu iesaistījies un uzsācis kalpošanu pārpasaulīgo Radhe un Krishnam,
tasting newer and newer pleasure in that service.
Un tas ir mīlestības pilns, un kopš es izbaudu arvien jaunas un jaunas jaunas baudas.
Whenever my mind becomes attracted to a woman's form,
un tad atrodoties tādā stāvoklī, katru reizi, kad mans prāts atcerās sievietes formas, pieķerās.
My lips curl with this taste.
Manas lūpas savērpjās riebumā.
And I spit at the thought.
Un es nospļaujos.
So you have to become a spitter.
Un jums ir jākļūst par šādu te, kurš nospļaujas.
Not that you spit at women. We love the women. They are our mothers.
Tas nav tā, ka mēs spļaujam uz sievietēm, jo mēs mīlam sievietes, jo viņas ir mūsu mātes.
But the spirit of the idea of exploiting a woman for your sense gratification.
Bet jūs spļaujat virsū tai idejai, ka sieviete ir jāizmanto, lai apmierinātu savus jūtekļus.
Any other questions? Yeah. He raised his first, yeah.
Ja, ir tā jānotiek, ka ja mēs pat laikam mēs koncentrējamies uz tām svētā vārda vibrācijām, vai nav tā, ka ar laiku līdz ar šīm vibrācijām parādās kādas asociācijas, kas saistās ar šo svēto vārdu, vai tā ir jābūt, vai ne? Although we are trying to concentrate our attention to this the holy name, but my opinion is, or my feeling, that gradually, along with this, these sound vibrations, some images appear. So, should it be this way or not?
It's if some image appears, that's all right. If they come naturally and spontaneously, that's beautiful. If they're, you know, a spiritual image. Everything is there within the name of Krishna. His forms, his pastimes, his dham, everything is there within his name.
Jo svētajā vārdā ir viss, kas viņa forma, viņa spēles, viņa šīs te atrašanās vietas.
But the access point is the name.
Bet tas pieejas punkts, tas ir vārds.
That's what it states in the Brihad Naradiya Purana.
Un tāpēc ir teikts
Brihad Naradiya Purana.
Brihad Naradiya Purana ir teikts.
Harinama, harinama, harinama iva kevalam. Not harirupa, harirupa, harirupa. You're meant to focus on the name. That's the injunction of Brihad Naradiya Purana.
Un ir tātad norādījums ir, ka ir jākoncentrējās ir uz vārdu.
One time in Los Angeles, some devotee was staring at a picture, you know. Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhupada Shastra, don't stare at the picture like that.
Where was it?
In Los Angeles.
Vienreiz Los Angelesā bija tāda situācija, ka viens no baktām skaitīja džapu skatoties uz Krishnas attēlu, un Prabhupada viņu sarāja un teica, ka tā nedrīkst darīt.
You can see form, that's all right, but the primary focus is on the name.
Jūs varat redzēt formu, lai tā būtu, bet fokusam ir jābūt uz vārdu.
If you absorb your mind in the form and you forget the name, then you're going the wrong direction.
Jo, ja jūs iegrimdējat savu prātu formā, tad jūs aiziet citā virzienā, jūs aizmirstat vārdu.
Always stay focused on the name, and then if the forms come and the leaders come within the name, that's very good.
Vienmēr palieciet sakoncentrēt uz vārdu, un ja no tā parādās formas, ja no tā parādās kādas spēles, tas ir akceptējami.
Any other question?
Lūšu jums Брихат Бхагаватам, где Санатана Госвами счастье Мандапалуки 20 миллионов раз выше. А кого счастье на Вайкунхе и Мандапалуке Вриндавана?
Где счастье?
На Тапалуке.
На Тапалуке
счастье. Санат Кумар там, да. Санат Кумар живут.
Да.
Там до 20 миллионов раз Брихат Бхагаватам это рассказывает. А счастье вот Мандапалуки и на Вайкунхе во сколько раз?
Чем здесь?
На Тапалоке.
На Тапалоке больше, выше, чем на Земле, да?
Ну, да, 20 миллионов раз.
Ir teikts, ka uz Tapalokas ir 20 miljonu reižu augstāka laime nekā uz Zemes, bet cik reižu augstāka laime ir uz Krišnalokas, ja?
Vai Kunkas,
ja?
И где это было сказано? В
Брихат Бхагаватам, в Санатана Госвами.
In Brihat Bhagavatam it is said that on Tapaloka happiness is 20 million times higher than on Earth. And question is how many times happiness is bigger, higher on Vaikuntha, Krishna world.
You will not be able to measure it.
Jūs nevarat to izmērīt.
If you want to know, you have to go there. You want to know, you have to go there.
Un lai to uzzināt, jums tur jānokļūst.
There's no number you can put on it.
Nav tādas skaitas, ko jūs varētu...
20 billion, 20 trillion, 20 quadrillion, 20 zillion. You can't put a number on it. It's inconceivable.
Trillioni, quadrillioni, zillioni. Tas neko neizsaka.
Acintyananda. Inconceivable bliss.
Tas ir neaptvarams. Tā ir neaptvarams svētlaime.
There's no number you can put on it. There's no number big enough.
Un nav pietiekami liela skaitļa, ko to var izteikt.
Jā.
Материальным вещам, а также возможно бывает, что как бы он настолько силен, да, что ну, окружающие тебя объекты, они как бы тебя немножко подавляют. То есть насколько
Līdz kādam līmenim baktām ir jāatsakās no materiālajām lietām. Pilsētā dzīvojot, tas ir grūti un materiālā pasaule arī spiež uz tevi. To what degree devotees should reject material things, especially living here in the center of a city, it is so difficult because this material world is affecting you. And the question is, how far should we reject these material things?
Actually, we accept it all. We don't reject any of them.
Mēs neatsakāmies ne no kā, mēs visu pieņemam.
We use everything from Krishna.
Mēs visu izmantojam Krishna.
Here's this nice microphone. Why I should reject it?
Piemēram, šis ir lieliskais mikrofons. Kāpēc man būtu jāatsakās no tā?
Can use it for Krishna.
Lietojam to Krishna.
It's a nice harmonium over there. Why I should reject?
Tur ir ebilīts. Kāpēc tās būtu neatsakās no tā?
That's the best quality harmonium, the one the professionals play in India.
Tās ir vislabākās ēdils, ar kurām profesionāli Indijā spēlē.
Why I should reject?
Kāpēc man būtu jāatsakās no tā?
You see, why reject anything? Nice flowers, they can be made in a garden. Why reject flowers, you see?
Šis brīnišķīgās puķis, kāpēc no tām būtu jāatsakās, ja tās ir izmantotas?
My bodies, they want to reject this material world.
Majavādi, tie vēlas atteikties no šīs materiālās pasaules.
We don't reject this material world.
Mēs neatstumjam materiālo pasauli.
We want to engage the whole, just like here, this nice high-density video camera, you see?
Piemēram, šī te HD video kamera. Mēs tur iesaistam kalpošanu.
How materialistic can you get? How materialistic can you get? This is the top of the line material technology.
Tā ir vismateriālistiskākā, visattīstītākā tehnoloģija.
We're using it for Krishna.
Mēs lietojam to Krishna.
We don't reject anything.
Mēs neatsakām,
mēs you give us all the money in the world, we will spend it all for Krishna.
Iedodiet mums visu naudu, kas šajā pasaulē, mēs to visu izmantosim Krishna.
You give us all the beautiful girls in the world, we engage them all, we'll make them all devotees.
Atvediet visas skaistākās pasaules meitenes un mēs viņus padarīsim par baktām, iesaistīsim.
We don't reject anything, we use everything for Krishna.
Mēs neko neatraidām, mēs visu izmantojam kalpošanā.
Any other questions? Yes.
Attiecībā par sievietēm, par Mātiģī, kā mums vai viņām, man mums jāskatās uz viņām kā uz mātēm, vai tomēr kā uz dvēselēm, kas atrodas vienkārši šobrīd sievietes ķermenī. What is the proper way to see Mātiģīs? As mothers, or as souls that now are just in this bodies of
both.
Abejād.
On the spiritual platform, simply is spirit soul, yes.
Jā, garīgajā līmenī, jā, vienkārši kā garīgas dvēseles.
But because we are in material bodies right now, we have to follow certain rules to protect ourselves from the influence of Maya. So on that level, we have to see here's a spirit soul in the body of a Mataji.
Un tā kā mēs esam paši atrodamies materiālos ķermeņos, tad lai sevi pasargātu no mājas ietekmes.
So the answer is both.
Tad mums ir jāskatās uz viņām kā uz dvēselēm, kas ir šajos te sieviešu ķermeņos.
Any other questions? Yeah.
Происходит часто у многих так, что знакомство со святым именем остается на уровне знакомства. То есть мы не развиваем отношения со святым именем. А говорится, что чтобы имя святое открылось, нужно развивать с ним отношения. Каким образом их нужно развивать и как это нужно делать? Mm-hmm. Чтобы перейти с уровня знакомства глубже.
Kad mēs atnākam šeit, iepazīstamies ar Krišnas apziņu, mēs tiekam iepazīstināt ar svēto vārdu. Un bieži vien tas ir tā, ka tas arī paliek iepazīšanās līmenī, lai gan ir teikts, ka ir jātīsta attiecības ar svēto vārdu. Un jautājums ir, kā pāriet no vienkārši iepazīšanās uz dziļākām attiecībām ar svēto vārdu. The question is, how to develop relationship with the holy name, because when we join this movement of Krishna consciousness, we get introduced to the holy name, and in many cases these relationships with the holy name remain on that introductory level, but it is said that we should develop relationships with the holy name. How to develop relationships with the holy name.
Are you initiated?
Bring in sirvan?
That will help very much if you take initiation.
Iniciācija jums palīdzēt to izdarīt, ja jūs pieņemt iniciāciju.
In fact, you have to get initiated.
Patiesībā jums ir jāsaņem iniciācija.
To develop a relationship with the name.
Lai attīstītu attiecības ar svēto vārdu.
Krishna says, if you want to be my devotee, you're not my devotee.
Krishna saka, ja jūs gribat būt mans bhakti, jūs nesat mans bhakti.
Unless you're the devotee of my devotee, I don't accept you as being my devotee.
Jo tik ilgi, kamēr jūs nesat mana kalpa kalps, es jūs nepieņemu kā savu bhakti, kā savu kalpu.
If you look at the 9 steps to pure bhakti, you'll see the first one is Shraddhar, faith.
Jūs skatāties uz 9 soļiem, kas ir ceļā uz tīru bhakti.
And there's sadhu sangha. Then there's sadhu sangha, association of devotees.
Tad otrais ir sadhu sangha, biedrošanās ar bhaktām.
And then there is bhajana kriya, getting initiated.
Un tad ir bhajana kriya, trešais līmenis, kad jūs saņemt iniciāciju.
And then after initiation, then you come to anartana vritti, you clean all the dirt out of your heart.
Un tad nākamajā līmenī jūs attīrat savu sirdi.
Then you come to nishta, where you become solidly fixed in Krishna consciousness. And then you attain ruchi, where you develop a taste in the name. So to actually develop nama ruchi, you have to have a guru, you have to have diksha. No diksha, no nama ruchi. So you need to become solid. And are you chanting 16 rounds regularly and following our four regular principles? Then choose one of these gurus of ISKCON to and take diksha. Otherwise, you're holding yourself back.
Otherwise, you are.
You're holding yourself back. There's many gurus, I'm sure. I would be happy to initiate you. There's Bhakti Chaitanya Swami. So many nice gurus are there. They'll be happy to initiate you. Choose one of the gurus and take initiation. Must do them. That's my order. You must. As soon as possible. And here, take this garland. The blessing. Any other questions?
Yeah.
Tātad, ja mēs sirdi esam izvēlējušies guru, vai mums ir jāvēlās iniciācija, vai vienkārši jākalpo guru un iniciācija atnāks pati?
If we have chosen a guru, and what should we do? Should we desire initiation, or should we just serve the guru, and initiation would come in a due course of time?
No, you should... Initiation will help you. The sooner you can get it, the better. So you should become very eager for getting initiated.
Iniciācija jums palīdzēs, un tāpēc jums ir jāvēlās iniciācija.
Should let the spiritual master know that you want to be initiated.
Un jums ir jādod zināt garīgiem skolotiem, ka jūs vēlaties saņemt iniciāciju.
Let your temple president know that you want to be initiated.
Un informējiet templu prezidentu, ka jūs vēlaties saņemt iniciāciju.
That will help you to get motivated to move forward quickly.
Un tas jums palīdzēs saņemt tādu motivāciju, lai virzītos uz priekšu ātrāk.
Yeah. Anything else?
Vai vēl kas?
Everyone's happy now. Yes.
Это вопрос, сам принцип, как выбрать?
Ну нет, уже сказано, выберите одного из гуру, вот я или Бхакти Чайтанья Свами,
Нет, я вам скажу, или любого гуру, то есть он как пример, например, только много гуру. Это каков вопрос?
Каков критерий выбора?
Я вопрос, какой критерий, если избирать этого гуру?
Could you kindly tell about criteria, how to choose the guru?
How to choose your guru?
Yeah.
He has to be Krishna conscious.
Mums jābūt ir Krishna sapziņā.
Not a Mayavadi.
Nav jābūt Mayavadi.
Not a Sahaja.
Ne arī Sahaja.
He has to be a strict follower of Srila Prabhupada.
Mums ir jābūt stingram Srila Prabhupada sekotājiem.
That means he's following the GBC also.
Tas nozīmē, ka ir jāsako arī GBC.
And he should be very merciful. You have to find a guru who is very merciful, who will definitely, you know, give you his mercy.
Un jums ir jāatrod guru, kas ir žēlstības pilns, kas dos savu žēlstību.
Because that's all the disciple has, actually. The mercy of his guru is his only asset.
Tas arī tas ir, ko
skolnieks saņem, tas ir skolotāja žēlstība.
So by associating with all the gurus, you see which guru gives me more mercy.
Un biedrojoties, satiekoties ar dažādiem guru, jūs vienkārši skatāties, kurš guru dod man visvairāk žēlstības.
That's where you should take diction, where you get the most mercy.
Un tur, kur jūs jūtat, ka jūs saņemat vislielāko žēlstību, tur jums arī ir jāsaņem ir dikša.
Next question.
Nākamais jautājums.
All right, we'll go ahead and stop here.
Labi, šobrīd beigsim šeit.
We thank you all very much.
Paldies visiem.
Raja Virja Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.
Izgrēju Srimad Sankaršana Dasatikari ki.